Tak dobré dopoledne všem. Dnes máme další zastavení u série kázání, kterou jsme si nazvali Rodina. A máme za sebou poctivé manželství, nebo za sebou máme téma odpuštění, nebo za sebou máme téma manželství a práce, zaměstnání. A dneska máme duchovní život rodiny. Tak možná zopakuju jenom to, možná, že nemáte rodinu, jak si říkáte, proč jsem přišel, ale možná i mít budete, nebo možná mnoho těch principů a prvků, o kterých se bavíme, tak vlastně jsou použitelné do normálních mezilidských vztahů, v kterých žijeme. Duchovní život rodiny. Rodina je základní rozměr nějak života ve společnosti, ať chceme nebo ne. Vytváří se tam modely, vytváří se tam nějaké hodnoty. Člověk tam vlastně objevuje, jaký je ten svět kolem mě. No a zároveň je dobré, když je to prostor, kde tedy člověk objevuje i to, jaký je ten boží svět, jaké je to boží království. Jsme si tam nejblíž, takže mnohé věci dokážeme nejzřetelněji vidět, které jinak bez vztahu s lidma těžko uvidíme. A já se odrazil od toho textu z Deuteronomia 6. kapitoly, kde to je vlastně vyznání víry, židovské vyznání víry. V judaismu je toto: Hospodin, slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jeden, jediný. Máme milovat Boha a to je vlastně úkol, v tom textu se mluví o tom, jakože to je úkol to vštěpovat svým synům, tedy i dcerám, prostě dětem a předávat to dál. Budeš o těch věcech rozmlouvat, když uleháš, když vstáváš, když půjdeš, když usedneš, v podstatě bychom mohli říct, budeš stále o tom nějak to vštěpovat. Tam je to slovo vštěpovat, vsazovat, vsouvat. Nejde o nic jiného, než vlastně o život, o žitou víru. O žitou víru v dennodenním životě. Sdílenou a předávanou vlastně tak, by to mé okolí to vnímalo, rozumělo tomu, mohlo to přijmout. Děti a každý v mém okolí, aby rostl ve víře, aby rostl vírou. Když sedám, když vstávám, když ulehám, když jdu, prostě kdykoliv. V podstatě se pojďme na Ježíše, tak on to dělal úplně stejně se svými učedníky, nedělal to, prostě učil je milovat Otce ze srdce, uctívat v duchu a v pravdě. Když seděli v domě, když šli po cestě, když stávali, když uléhali, prostě pořád jim nějakým způsobem předával to, jak chápe, kdo je Bůh, vlastně celým svým chováním, životem, reakcema. Mnoho příběhů vlastně v Ježíšově životě neplánovaných. Není tam prostě, že by naplánoval, sejdeme se zítra v 10 a budeme prostě se vyučovat na toto téma. Ježíš to jako moc nedělal, jak to děláme my, v podstatě bychom si mohli přiznat v něčem. Ale mnoho těch věcí a příběhů se vlastně odehrává neplánovaně. Jo, když vezmeme třeba v Káně Galilejské, kdy jsou na svatbě, tak najednou tam proměňuje víno ve vodu, dokonce to chce po něm jeho matka a on jí říká, co to po mně žádáš. Co to? Vodu ve víno, jo, ne, víno ve vodu. Vodu ve víno, děkuju. Takže to byl třeba tak něco naprosto neplánovaného, ale učil tím, už něco o sobě vlastně učil a něco o sobě říkal. Mě trošku zlobí ten mikrofon, já možná půjdu tady na ten. Není to jediný příběh, kde tohle to na Ježíši vidíme. Třeba když je svědkem pohřbu najímské dcery, najímské vdovy teda. Jí zemře, prostě potkává pohřební průvod, on jde proti němu a najednou začne něco vyučovat. Neplánoval to, nemohl to vědět, že se potká s tím pohřebním průvodem. Nebo hněv učedníků proti samarské vesnici, kdy najednou se nazloběj, že prostě tam nevidí otevřenost vůči Ježíši, protože ten je otevřený Jeruzalému a to samařeni moc ten Jeruzalém nemuseli. A tak chtějí svolávat oheň na ně a Ježíš říká, nevíte, jakého jste ducha. A zase tam vyučuje něco učedníky, prostě na základě proběhlé situace.
Jde o neustálou bohoslužbu, bychom mohli říct. Bohoslužba 24/7. Bohoslužba 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Neboli slovy apoštola Pavla, bychom mohli říct, vybízím vás pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou svatou Bohu milou oběť, to ať je vaše pravá bohoslužba. Vlastně neustálá bohoslužba. Dovedeme si to představit, že jsme neustále na bohoslužbě. V šalině a v práci a v rozhovoru se zaměstnavatelem. Věříme, že to jde? To je taková velká otázka pro to, aby to šlo. A když tomu věříme, v čem je ta změna? V čem je to jiné, když ten život je tou bohoslužbou 24/7 a když není tou bohoslužbou 24/7? V čem je to jiné? Zkusme to domýšlet ve svém životě. Jak tu bohoslužbu 24/7 žít? Co to vlastně znamená? Určitě vidíme ty prvky u Ježíše plánované i neplánované. Já jsem mluvil víc o těch neplánovaných, ale byly tam i ty plánované. Prostě šel do synagogy, šel tam cíleně, byla to plánovaná akce. A tyhle ty prvky se projevují v životě rodiny. Mluvíme o duchovním životě rodiny. Tak i tam jsou, je dobré to napětí nebo to obojí, plánované i neplánované. Když se modlíme s dětmi nebo prostě rodina před jídlem, je to něco v podstatě plánované, vyřknuté, budeme se modlit, když se jí. Někdo bude zpívat třeba možná. A možná i před hosty, když prostě jsou doma, tak u nás to tak je, to prostě plánovaná věc. Modlit se možná ráno, aspoň krátce s dětmi. Jan Amos Komenský řekl, ranní modlitba je kormidlem k celému dni. To ráno prostě se někam nakormidluje a nasměruje a je to otázka třeba 20 vteřin. Ale vlastně si tím ta rodina řekne, nebo ti, kdo se ráno můžou sejít, tak si řekne, toto je náš směr. Toto jsou naše hodnoty. Tímto se chci dát řídit dnes. O jeho pomoc prostě stojím. Je to kormidlo k celému dni. A nebo plánovaná modlitba večer, prostě před spaním, kdy se ta rodina sejde a má tam tu chvíli. Někdy nemusíme chtít moc a málo stačí. A to málo je někdy hodně. Se třeba jenom spolu pomodlí. To jsou plánované věci a potom jsou neplánované věci, kdy to chce mít nějaký prostor nebo reakci, připraven na to, že jsou spontánní věci v životě, okamžité. Někdo je nemocný, o někom víme, že se mu nedaří dobře, někdo víme, že někdo má nějaké rozhodnutí před sebou, tak já je to neplánovatné, ale řeknu, děcka, pojďte se modlit dneska za tohleto. Není ráno, není večer, není před jídlem. Je odpoledne a každý chce něco dělat. V sobotu. Pojďme se za to modlit, protože je to prostě důležitá věc v tuhle chvíli. Možná, že tím nejvíc vyučujeme i své děti a vlastně se učíme sami, co je priorita. Nebo nakolik na to spoléháme. Nebo že to je pro nás tak důležitý, že přerušíme všechno, aby jsme se teď modlili. Není to jednoduchý, neděje se to prostě možná pořád. Ale aby tahle zkušenost vlastně v té rodině byla. Že necháme všeho, protože se jdeme za něco modlit. Jsou tam nějaké strachy, obavy, které tam předtím nebyly. A nebo vděčnost za nějaký úspěch. Řešení problémů ve vztazích v rodině. Pokusme se propojovat to řešení těch problémů s pravdama písma. Neřešme jenom, že tohle by bylo dobrý udělat a tamto bys měl udělat a měl by se sít omluvit, ale zkusme to nějak propojit, aby vlastně jsme si uvědomovali, proč to děláme. Na čem to stavíme a na čem ten život vlastně je postavený. Že stejně tak mě Bůh odpustil, tak já odpouštím sourozenci. Stejně tak, že prostě se ke mně Bůh přiblížil, tak se teďka chceme k sobě přiblížit. Spojujme to prostě s biblickýma pravdama, to, co učíme děti a se navzájem v rodině. Jsme totiž královské kněžstvo v té rodině. Pokud věříme Kristu, tak Bible u nás říká, jako mluví o královském kněžstvu. A tak jsme kněžími jeden pro druhého. A někdy jsou i děti kněžími pro nás. A někdy manželka bude knězem pro mě. A já potřebuji být knězem pro svou rodinu. A to se nedá plánovat. To je věc identity, to je věc, kdy vnímám, že tohle mě Bůh dal do života, tohle jsem prostě já. A pak taky jsou situace, kdy Pán Bůh připravuje nějakou chvíli. Připraví otevřenost. Já nevím, jestli to znáte, když máte děti, určitě to znáte. Dítě prostě přijde a najednou má otázky. A je tam pěst v otázek, který jste si vždycky přáli s ním třeba probírat, ale vlastně nikdy vás neposlouchá nebo nemá na to myšlenky a najednou to tam je. A proč by ten Ježíš Kristus měl umírat za naše hříchy? A najednou to tam je, ho to zajímá, přijde s tím samo. V kontextu naprosto nečekaném. Máte na to asi 20 vteřin, kdy vás bude poslouchat, protože pak už bude řešit autíčko nebo vrtulník. Teď je potřeba to tam vsunout. Dát mu tu odpověď, po které se ptá, a to vysvětlení, které potřebuje. Za minutu už je pozdě. Buďte připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, píše Petr. To je ta připravenost, duchovní život rodiny, jako připravenost mluvit o těch věcech. Využívat momentů. A my to nevyužijeme ve chvíli, kdy vlastně nemáme to nastavení, kdy vlastně v té rodině to není to DNA, kdy v těch jednotlivcích by nebylo to královské kněžství, jako vlastní identita, že toto jsem prostě já, tak se to pak těžko děje. V tomto smyslu bych chtěl připomenout slova, která mě znovu oslovila, když Pete Craig rozjížděl modlitební hnutí 24/7, tak měl takovou vizi armády. A on říká, píše, otevřu ústa a vychází taková slova. Vize? Vizí je Ježíš, nutkavě, nebezpečně, nepopiratelně Ježíš. Vizí je armáda mladých lidí. Vy vidíte kosti? Já vidím armádu a jsou to lidé osvobození od materialismu. Smějí se těm malým vězením, v nichž lidé sedí od 9 do rána do 5 odpoledne, v pondělí mohou jíst kaviár a v úterý chlebovou kůrku a ani si toho nevšimnou. Znají smysl Matrixu. Vědí, jak byl dobyt Západ. Jsou mobilní jako vítr, patří národům, nepotřebují pas. Lidé si jejich adresy zapisují tuškou a podivují se nad jejich podivnou existencí. Jsou svobodní a přesto jsou otroky trpících a špinavých a umírajících. Co je tou vizí? Vizí je svatost. Z níž až bolí oči. U dětí vyvolává smích a u dospělých hněv. Už dávno se vzdala hry na minimální míru integrity, aby mohla sáhnout po hvězdách. Pohrdá dobrým a usiluje o to nejlepší, je nebezpečně čistá. Z každého tajného motivu i každé soukromé konverzace probleskuje světlo. Láskou odvrací lidi od jejich sebevražedných kroků, od hrátek s ďáblem. Je to armáda, která pro věc položí svůj život. Milionkrát denně její vojáci volí ztrátu, aby jednoho dne mohli získat ono velké ocenění věrných synů a dcer. Dobrá práce. Takoví hrdinové jsou stejně radikální v pondělí ráno, jako v neděli večer. Nepotřebují slávu pro pocházející ze jmen. Místo toho se tiše usmívají k nebi a slyší, jak davy znovu a znovu volají, jen dál. Dají do toho vše, ať to stojí cokoliv. Neřídí se zaběhnými pořádky. Vzdají se svých práv i svých malých ukřivděností, smějí se nálepkám. Jsou neuvěřitelně skvělí, nebezpečně atraktivní. Uvnitř. V potu a krvi. V mnoha slzách, v bezesných nocích i neplodných dnech se modlí, jako by vše záviselo na Bohu a žijí, jako by vše záviselo na nich. A tahle vize se naplní, už je na spadnutí. Přijde jednoduše, přijde brzy. Jak to vím? Protože to je touha samotného stvoření, lkání ducha, sen samotného Boha. Můj zítřek je jeho dneškem, moje vzdělaná naděje je jeho 3D. A moje slabá, šeptaná a nedůvěřivá modlitba vzývá hromové zvučící, rozechvívající a ohromné amen. Od bezpočtu andělů, od hrdinu víry i Krista samotného, protože ten sen je prvotně jeho, konečného vítěze. Je to jisté. Z knihy The Vision. Duchovní život rodiny. Potřebujeme rodiče, jejichž oddanost Bohu je zjevná jejich dětem 7 dní v týdnu. Děti vidí jejich slzy pro ztracené, vidí jejich naději v beznaději, cítí jejich bezpečí nezaložené na okolnostech světa, ale založené a zakořeněné v Bohu. Jsou vystaveni projevům lásky mezi rodiči a projevům pokání nebo modlitby ze srdce, kdy se vám nad hlavou jakoby hýbe strop, jak vnímáte, že to je pravda. Jsou součástí misie svých rodičů. Vidí Boha, který miluje, který odpouští, zachraňuje a dává smysl. Duchovní život rodiny. Potřebujeme společný modlitební život manželů a společný modlitební život rodiny. Pokoření se jeden před druhým, které je vidět. Vyznání hříchů a zápasů, společných zápasů o Boží království. Nikoli o šťastnou rodinu a lepší situace a okolnosti. Potřebujeme rodiny, které nejprve hledají Boží království a věří těm slovům, že všechno ostatní jim bude přidáno. Potřebujeme rodinné modlitebníky, kteří za sebou stojí a jsou světlem ve světě temnoty a rozpadu. Duchovní život rodiny. Potřebujeme mládence a dívky, ty, kteří zahoří pro Krista a budou radikální a nadšení a rozhodnutí do toho jít naplno. Jejich víra bude nakažlivá jako virus chřipky. Potřebujeme mladou generaci, která zažila vedení k Bohu a ví, co je to vést k Bohu. A i když možná nemusí být tak nadšení a radikální, protože každému to nejde, povedou ke Kristu druhé. V tom textu čteme, že si mají dát znamení na ruce, nějaký pásek, na čelo si mají dát pásek. Skutečně to bylo často, to tak bývalo, ze vzácných kovů, nakonec to známe i z toho běžného, z běžných příběhů o králích a podobně, kdy třeba králové, ale i proroci mívali něco na hlavě, třeba královskou korunu ze zlata, vzácného kovu, a tím vlastně se udávalo, kdo to je. A stejně tak vlastně nás tady písmo vyzývá, starý zákon, a v tom starém starověku v podstatě tohle to bylo běžné, a v Izraeli se to přeznačuje, říká, nenos na hlavě nějaké znaky kovu nebo něco takového, ale nos tam to, že tvůj Bůh je Hospodin, ať je to viditelné. Naše láska k Bohu má být patrná na nás samotných. Jako na králi jeho koruna, když se objeví, tak hned to říká, to je král. Tak stejně tak má být naše víra na nás vlastně nějak viditelná, aby když se objeví, tak se řeklo, je nějaký jiný. Na veřejných domů se to má objevit. Ve starověku se skutečně věřilo, že ty veřeje domů, to je vstup, že jo, do toho domu, takže často se to pomalovávalo, vyrývalo se tam a tak dále, různé znaky různých duchů a bůžků a všeho možného, co nás vlastně chrání od těch zlých duchů, co by nám vlezli do dveří, do domu, přes ty dveře. Takže tato víra zatím byla a nyní má Izrael si tam vlastně dát své vyznání víry. Známe to dodneška na židovských domech, je mezuza, což znamená vlastně v hebrejštině veřeje. Malá taková krabička, součást těch futer, nebo jak to říct, těch veřejí, kde je vloženo, že vlastně oni jsou pod ochranou Hospodina. V kom skládám naději svého života, svou budoucnost i celé své rodiny. To tam vlastně má být. A že je to jedině Bůh skrze Ježíše Krista v našem případě. A jako se dennodenně vlastně potkávám s těma futrama, s těma dveřma, tak se dennodenně mám potkávat s tím, že Bůh je můj Bůh. A na čem v životě stojím. Když procházím do obyváku, Židé to mají všude po bytě. Oni to nemají jenom na toaletách a tuším na koupelně. A jinak to v bytě mají všude. Jo, pravověrní Židé do dneška. Procházím do obyváku, procházím prostě tou rodinou, procházím těmi věcmi z toho života, v kterém nejbližších vztazích žijí, a uvědomuji si pořád, že vlastně jsem v kontextu víry, že můj Bůh je Bůh. A v branách To bylo veřejné místo, kde každý procházel a bylo to první místo, kam prošel do toho města, tak prošel tou bránou a už na té bráně se s tím měl setkat. Měl s tím být konfrontován nebo prostě měl tu informaci dostat. Tady vládne Hospodin, on je tady jediný Bůh. Tady to funguje takhle v tomhle městě. Moje víra má být věc veřejná a ne soukromá. Možná i toto bychom z toho mohli vidět. Už na veřejích to má být vidět, veřejně vyryto. Má víra je věc veřejná a soukromá. Proč? No, protože ta moje víra není moje. To je Boží víra. Protože to nemůže ve mně zůstat skryto, protože já to tak cítím. Tam, to je jeho věc. To je jeho působení v mém životě. To patří jemu. To nejde se rozhodnout, že si to člověk nechá pro sebe. A ona chce být veřejná. Je to v tomhle vyznání víry židovském a je to na mnoha jiných místech Biblii, kde chápeme, že evangelium má boty, které chce jít ven. Takže pane, co po mně chceš? Jak z toho mám udělat věc veřejnou? Jak to mám dělat? Jeden je extrovert a jde mu to jednoduše, hnedka žvaní všude, jo? No. A jeden je introvert a je to těžký vůbec něco říct ze sebe, dostat a vyjádřit to slovy a je to složitý. Pane, jak to mám udělat? Jak to mám napsat na veřeje svého domu? Jak to mám napsat na svý čelo? To je zadání. A projev bude vypadat různě. Jak ukázat, že moje rodina miluje Boha? No, jak budovat ještě duchovní život rodiny? Pár poznámek z knihy Přísloví od krále Šalamouna. Moudrý to muž, když si napsal mnoho moudrých věcí. Čtěte knihu Kazatel nebo Přísloví, doporučuji. Zaprvé pozorujte s dětmi vírou. Pozorujte vírou věci kolem sebe a komentujte to. To je lepší výchova, kolikrát křesťanská, než mít jenom hodinu setkání nad Biblií, což je výborný a k tomu se dostaneme, ale vlastně pozorujme ty věci a komentujme. Dívají se na film, možná lepší cesta, než všechno pozakazovat, je něco nechat, ale prostě komentovat to, nenechat to bez komentářů. Vidíš, jak se tam chovali, to nebylo moc hezký, že jak tohle udělal. Vidíš, a on to říká, ale vlastně to myslí jinak, všiml si z toho a tak dále. A proč mi to takhle nechcem dělat a tak dále. Komentovat věci. Vyprávět příběh ze svého života. Já jsem začal vyprávět jednou příběh jako ze svého života, právě že jsem chtěl říkat svým dětem vlastně o tom, jak jsem přišel k víře a co pro mě, jako když jsem zažil, co z duchovního života, místo pohádek večer. A tak se to u jedné dcery, teda se to strašně chytlo, že vlastně do dneška nemůžu jít spát a já už nevím, co mám vymýšlet, protože už jako příběh nemám, jo. A tak je to jako pak složitý, ale vlastně jsem zjistil, že jí to strašně fascinuje, že to vlastně chce slyšet, ty příběhy. Příběhy ze života, kdy vlastně já pozoruju to, co se mi stalo a pomáhám jí pozorovat to taky. Komentujte chování, situace z proběhlého dne. Jdi k mravenci lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš, že říká Šalamoun. Neboli říká, chceš moudrost, tak si dívej a pozoruj. A nebo jiný místo v přísloví 7, kde vlastně jeden muž říká svému synovi, říká, no jednou jsem se díval z okýnka a viděl jsem tam ženu, ne muže, jo, doslova, jsem vyhlížel mříží z okna svého domu a díval jsem se na prostoduché, pozoroval jsem mezi těmi synky mladíka, který neměl rozum. A když on tam chodí po té ulici a tak dále a všiml si, jak on už začíná být tma, už to přestává být vidět, jako kdo tam vlastně jde, a tam někde jde kolem nějakého vchodu a nějaká žena tam prostě jako vykoukne a setkají se a říká, pojď dál a tohle a teď je tam ten rozepsaný to, jako že tam byly ty voný masti a kdo ví co a prostě je nám jasný, co se tam odehrálo. A výsledek toho, co on potom vlastně říká tomu synovi, říká, nyní tedy synové, slyšte mě, věnujte pozornost výroku mých úst, ať tvé srdce nesejde na její cesty, na její pěšiny se nedej zavést. On to vlastně reflektuje a vlastně dává pozorovat svýmu synovi, co sám pozoroval. Dívat se kolem sebe, pozorovat a pomoct dětem pozorovat v kontextu víry. Reflektujme naše chování z perspektivy Božího království. Omluva, přiznání viny, pochvala, pomoc vidět Boha ve světě, ve své cestě životem. Pomoc ho tam vidět. Vidět následky svého chování. O tom se v rodině musí mluvit. Je potřeba, aby se mluvilo. Zase Šalamoun říká, sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty, ať jsou pevné. Sledujme s dětma stopy jejich nohou. Sledujme s dětma stopy svých nohou. Sledujme ty stopy. Nebo další, naslouchejme si v rodině, naslouchejme Bohu. Co to dítě potřebuje? Já jsem si uvědomil jednou, že vlastně jedete a chybí vám zastavit se a zamyslet se nad tím, co vlastně to dítě potřebuje. Člověk si myslí, že to vlastně řeší, ale vlastně si to pořádně nepoložil, tu otázku. Co potřebuje vlastně moje manželka? Co potřebuje vlastně naše manželství? Naslouchejme v rodině a naslouchejme Bohu, aby nám v tom poradil. Za další, kázněme a napomínejme své děti. Je to aktivní postoj formování. Jako nahřátý plast, když nahřejete, tak prostě do něho můžete tlačit, a musíte tlačit, možná se pak spálí, nevím, ale prostě zatlačíte a on opravdu potom schladne a má jiný tvar. Nějakým způsobem to možná je i taky výchova, když zatlačíte, ono to pak má jiný tvar. No, někdy se člověk diví, že něco prasklo, nebo se to zkroutí jinak, jo. Ale v podstatě je to ten aktivní přístup k výchově, kdy formuji, napomínám a kázním. Duchovní život nás rodičů souvisí s tím, jak vychovávám nebo nevychovávám. A v Bibli jsou i příklady, kde vlastně otec tu výchovu podcenil a v podstatě více bál svých dětí než Boha. A potřebujeme si možná tak sloužit i vzájemně. Možná nebýt tak citlivý na své děti a nechat třeba i jiné rodiče k tomu něco říct. A možná mít odvahu něco jiným rodičům říct s citem a láskou. Protože jsme ta širší rodina a vidíme věci, které někdy kolem nás nikdo nevidí. Ale my je tady uvidíme. Kdybychom měli odvahu a ochotu slyšet a mluvit, tak si můžeme hodně pomoct. Efeským 6. říká, otcové, nedrážete své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho pána. I v kázni a napomenutích. Mluvili jsme tady o tom, že vštěpovat svým synům, opakovat to, ať vstanete, ať jdete, ať uleháte, ať se cokoliv děje, vychovávejte. Klasická tradice i v církvi bratrské byla rodinné pobožnosti. Já bych to dneska si možná pojmenoval učednická rodinná skupinka. Jo. Ideálně každý den, minimálně jednou za týden. To je to naprosté minimum. Kde je písmo, kde je nějaký výklad, kde je modlitba, kde se o těch věcech bavíme, kde je nějaká interakce, čím jsou děti starší, tím větší bude ta interakce, až se nám někdy hlava zamotá asi. A také zapojení dětí od malička, kdy jen sotva jsou schopni poslouchat a vydržet 5 minut sedět a nerozbourat celý váš krásný koncept učednické skupinky, tak až po to, kdy sami si připraví slovo a přinesou to prostě té rodině. Místo, kde si pomáháme navzájem být pravdiví. Kde otec umí přiznat vinu. Kde prostě si umíme říct, hele, tohle, co si udělal, to bylo výborný, třeba tenhle týden. A kdybychom v tom pokračovali, tak nám to možná může pomoct, že se do budoucnosti tady nebudem to a ono. Vlastně reflexe v kontextu pravdy, v kontextu světla. To mění úplně životy. Pravda mění úplně životy. Poznejte pravdu a pravda vás osvobodí. Ježíš to řekl jako velkou pravdu. Pravda nás úplně mění. Když si umí otec říct pravdu, když si umí manželka říct pravdu a když děti umějí říct, co vlastně cítí a když rodiče jsou ochotní vidět pravdu, jak se chovají třeba k dětem někdy. Pravda nás úplně mění. A k tomu potřebujeme Krista, protože bez něho na to nemáme sílu. Nám to nejde. Ani nemáme motiv. Ani nevíme proč. Já bych chtěl pustit teďka krátký video, 4-minutový svědectví kazatele Tomáše Tomáše Kryška, který byl, již zemřel, ale byl vlastně baptistickým kazatelem na Slovensku a on právě o tomhle to mluví, co dělá pravda v životě rodiny.
A hral som počítače ďalej. Takže jedného dňa som sa rozhodol, že chcem byť pravdivý. A sadol som si v parku v Lučenci s môjim najlepším priateľom a povedal som mu: Miro, ja som závislý. Som závislý na počítačových hrách. Ja to nezvládam. Ja likvidujem svoju rodinu, ja likvidujem svoju službu, ja neviem ako ďalej. Chcem ti to povedať. A bolo pre mňa nesmierne vzácne, že hoci som čakal všeličo a mám pocit, že som očakával, že to bude najhorší deň mojho života, keď toto priznám a pripustím, ale opak bol pravdou. On ma nádherne prijal, uistil o svojej láske, o tom, že si ma váži, že so mnou niekto končí. A to ma tak povzbudilo, že som nakoniec si sadol s mojou manželkou a s mojimi deťmi a povedal som im: volám sa Tomáš a som závislý na počítačových hrách. Si pamätám, ako som si potom sadol s mojou manželkou a povedal som jej: Esterka, čo si o mne myslíš? Ako náhle mi niečo povedala, okamžite som bol v protiargumente až do momentu, kedy mi položila otázku: Tomi, ty naozaj chceš vedieť, čo si o tebe myslím? A ja som sa vtedy vzdal a hovorím: áno, povedz mi, čo si o mne myslíš. A bolo to veľmi bolestné uvedomovanie si toho, ako za tie roky závislosti, kam som sa dostal. A teda my sme sedeli s našimi deťmi, kde sme im položili tú istú otázku a oni nabrali odvahu otcovi, ktorý vždy vedel všetko argumentovať, povedať pravdu o tom, ako ma vnímajú, a zažívali sme blízkosť, intimitu a porozumenie a zrazu sa začali veci ustravovať. A pamätám si potom, ako som neskôr sedel s mojimi dvoma synmi a po tom, čo som prežil s tým priznaním si svojej závislosti, som zrazu už nemal ambíciu, hlavne korigovať ich. Túžil som potom, aby sa udialo niečo so mnou a s mojim životom, a tak som im zdieľal niečo z mojich posledných zápasov a bolo zaujímavé, ako sa zmenil ich postoj voči mne, ako zrazu, bez toho, aby som im čokoľvek hovoril, oni začali zdieľať svoj život so mnou. A tak som si uvedomil, že oni vždy ma napodobňovali, že keď som mlčal a snažil sa zatlkať zlú pravdu o sebe, robili to isté oni. Ako náhle som začal byť úprimný, pravdivý, začali byť pravdiví aj oni. A pamätám si, ako sme proste stáli, ako sme sa modlili a plakali a zažívali naozaj neuveriteľnú blízkosť, ktorá je znakom toho ustravujúceho sa procesu.
Máš problém so závislosťou dnes?
Mám pocit, že ja môžem byť závislý na úplne čomkoľvek. Určite je to aj o tom neísť tam, kde to pokušenie je veľké. To znamená, určite si nemôžem dovoliť znovu si zapnúť Age of Empires a začať hrať. Ja som veľmi dlho mal takú agendu, že meniť ľudí okolo seba. A myslím si, že to, čím som prešiel, ma učí vzdávať sa tejto agendy. Lebo som sa naučil, že jediný, kto môže byť skutočne zmenený, som ja sám. Ja nemôžem zmeniť nikoho z ľudí. Ale to, čo je úžasné, je, že keď sa zmeníme, že to má tendenciu ovplyvňovať tých ďalších.
Tak to bylo jen tak na dokreslení toho, co pravda v lidském životě dělá třeba s celou rodinou. Ale abych to zhrnul a ukončil, asi vidím důležitou tu kombinaci plánovaného a neplánovaného v našich rodinných životech i ohledně toho duchovního života. Osobní duchovní zápal a růst, láska k Ježíši Kristu, že to je to nejlepší, když chceme vést svý děti k Bohu, když chceme ty druhé kolem sebe ovlivnit. To je nejlepší základ pro duchovní život rodiny. Pozorujme, naslouchejme, reflektujme, to je ten nedirektivní způsob, jak vést k Bohu. A pak vychovávejme a vyučujme, a to je ten direktivní. Rodina je taky církev. Rodina prostě není jenom rodina a tam je nějaká církev, a to je vlastně ten balíček toho náboženství. Ale mohli bychom říct, že rodina je prostě chrám, že rodina je kostel, že rodina je ta modlitebna. A že to v rodině, to jsou ty služby, které máme v životě. Že to není služba. Pamatuju si na jednu ženu, která tohle furt řešila. Starala se dlouho o člena své rodiny a furt říkala, ale já nesloužím. Já nesloužím, protože představa služby znamená mít nějakou aktivitu. Naše činnosti jsou služba. Jakým způsobem ta rodina jsou ti misionáři? Jakým způsobem ta rodina jsou ti služebníci ve svém okolí? Co to znamená? Možná si vzpomenete, když jsem tady měl téma poctivost manželství, jak jsem říkal, když jste si nic neodnesli, tak vás vyzývám, abyste se modlili se svou ženou, se svým mužem. Minimálně jednou týdně, nejlépe každý den. Možná si na to vzpomenete. Dnes bych teda řekl, kdybyste si nic dneska neodnesli, prosím vás, odneste si to, že se modlete v rodině nejlépe každý den. I kdyby to bylo 10 vteřin, ale modlete se jako rodina. Nenechte to protékat mezi prsty, protože ono to má tendenci být jako voda. Ono to má tendenci protéct. Každý den a minimálně jednou za týden tomu dát větší prostor. Učednická skupinka rodina. Amen.